слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі яшчэ адзін палітычны прызыўнік. Яўген Скрабец з Берасця лічыць, што прызыўная і медыцынская камісія забралі яго ў войска з парушэннем закону. Да дня пісьменства ў Смаргоне адкрылі помнік Францішку Багушэвічу, дзе няправільна працытавалі яго крылатыя словы. За парадкам на дажынках у Кобрыні сочыць каля 2000 міліцыянтаў. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай паўгадзіны. Спачатку пра сённяшнюю падзею. На тэрыторыі Беларусі сёння стартавалі вайсковыя манеўры «Захад-2009», якія пройдуць пераважна на палігонах і вайсковых аэрадромах Берасцейшчыны. Адметныя манеўры не толькі маштабнасцю, прыблізна 15 тысяч чалавек са зброяй, але і тым, што ніколі раней столькі вайскоўцаў з Расіі не прыязджалі на вучэнні ў Беларусь. Гэта амаль 6 тысяч. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзюловіч.
Прэсавы сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык толькі ўчора вярнуўся з расійскага палігону Шулук, дзе стралялі па цэлях беларускія ракетчыкі, і ўжо збіраецца на Буз-Лясноўскі палігон непадалёк ад Баранавічаў, дзе пройдуць асноўныя падзеі манеўраў «Захад-2009». Палкоўнік Раменчык распавёў.
Сегодня на территории Республики Беларусь начался очередной этап оперативно-стратегического учения «Запад-2009». Главная цель учения – проверить возможности Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности союзного государства. Готовность к отражению агрессии.
Поводя Министерства обороны, у основы сценара манеру покладены магчимый вариант початку войскового конфликту, а недокладные звездки про сценар ховаются в секрете. Незалежный войсковый глядальник Александр Олесин каже про задуму манеру.
Эти учения очень интересны. Насколько можно судить по имеющейся информации, отрабатываются не только оборонительные действия в случае агрессии против союзного государства, но и контрудары, которые союзные войска будут наносить наступающим противникам. В каком направлении это будут контрудары, можно только догадываться.
Усяго ў манеўрах бяруць удзел каля 14 тысяч вайскоўцаў, больш як па 6 тысяч беларускіх і расійскіх салдатаў і афіцэраў і больш за тысячу беларускіх рэзервістаў. 30 вайскоўцаў для ўдзелу ў манеўрах «Захад-2009» накіраваў Казахстан. Манеўры адметныя не толькі колькасцю жывой сілы. Адзінак бронетэхнікі будзе каля тысячы, з іх 228 танкаў. Заяўлена пра ўдзел больш як 100 летальных апаратаў, гэта значыць самалётаў і верталётаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі пацвярджае, што вайсковай тэхнікі на манеўрах «Захад-2009» будзе надзвычай шмат.
Когда-то я проводил дивизионное учение, когда 50 боевых вертолетов работало на поле, это считалось огромное количество, когда я был командиром дивизии в Ереване, в Армении. А 100 аппаратов, это, конечно, очень большое количество. Я когда услышал цифру, мне показалось, это что-то, может, завысили, не знаю.
Павел Козловский не взялся оценить боездольность сучасного белорусского войска, але подтвердил, что техника, якая находится на узброении, старее, а сучасной замены ей поступая мало. У Міністэрства абароны Беларусі не кажуць, колькі будуць каштаваць манеўры «Захад-2009».
Паводле афіцыйных крыніцаў на «Захад-2009» запрошаныя замежныя назіральнікі з Латвіі, Літвы, Польшчы і Украіны. Плануецца, што 29 верасня манеўры наведае прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Пра гэта кіраўнікі дамовіліся ў Сочы. Аляксандр Лукашэнка па традыцыі прыме парад пасля вучэнняў. Нагадаем, што год таму на манеўры Аляксандр Лукашэнка прыехаў разам з малодшым сынам Колем, які таксама быў апрануты па-вайсковаму. У сувязі з пачаткам манеўра мы правялі апытанне. Як вы думаеце, хто можа быць патэнцыйным ваенным праціўнікам Беларусі? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Не, я не лічу, што ў Беларусі ёсць нейкі вайсковы праціўнік. Бо Беларусь дастаткова мірная краіна, але я згодна, што вучэнні павінны быць. Бо для нашай арміі яна павінна чамусьці вучыцца, абнаўляць веды. Я згодна, што гэта патрэбна.
У Беларусі мірныя адносіны са ўсімі странамі і канфліктаў не будзе ў бліжэйшае время.
Сёння не, заўтра можа што-то і быць.
Я не думаю, што ў нас врагі ёсць. Мы ж мірныя людзі беларусы. А салдаты павінны вучыцца. Што за армія? Хлеб есть, бесплатно никому не разрешено.
Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, даже есть, как это реально всегда это было и есть. Когда же война начиналась тоже, думали, что все нормально будет, и это самый договор был о ненападении, и все. То есть, я думаю, что, возможно, есть такое.
Я даже не могу понять, как на нас могут вообще кто-то напасть. Мы мирные люди.
Ну, я думаю, что все-таки реальный противник есть, потому что любая страна как бы всегда должна за себя постоять, и всегда должны быть у нее свои войска, которые защитят эту страну?
Думаю, что нет. Ну, потому что у нас, наверное, такая сейчас вообще политика такая, в общем-то, миролюбивая. И, по-моему, мы не представляем для другой страны какую-то такую уже, прямо, чтобы дело дошло до военного буквально вторжения.
Определенного нет, я думаю, сейчас. Но он может появиться в зависимости от ситуации, только и всего.
Для любой страны есть противник, для любой. И для Беларуси в том числе, тем более в центре Европы. Другое дело, что я бы Беларусь оставила свободной зоной от оружия и от всего. Но единственное, что мы для всех как коврик. Через нас идут туда и через нас идут назад. И всю жизнь Беларусь страдает от этих войсковых всяких нападков. Ну так мы устроены, так мы географически расположены. То есть хотим мы или нет, через нас все равно пройдут. Дадим мы им глаз за это или нет, это уже решать всем остальным.
Такие отказы сегодня мы почули на улицах Менску. Ну а эксперты свободы сегодня вернутся до вызволенчего походу советской армии 70-годовой давнины.
17 вересня Беларусь отзначила 70-годзе об'єднання Усходній і Заходній Беларусі. Як беларусам ставіцца да падзей 70-годовой даўніны? Ці захавалася гэтая дата як свята ў гістарычнай памяці народу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і філёзаф Алесь Анціпенка.
Это передача позднее у нашем вечеровом эфире. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен у часе своего сегодняшнего выступа у Брюсселе выказался за поляпшение отношений с Россией. Эта заява была сделана на наступный день после решения Вашингтона отмовиться от ранейшего плана супротиракетной обороны. С подробностями Сергей Навумчик.
Генеральный секретарь НАТО Расмуссен пропоновал Москве долучиться до альянсу змагання с головными выкликами 21-го стагодзя. И он сказал, что Полночно-Атлантичный альянс готовы до практичного супрацовництва с Россией по шерагу глобальных пытанняў обороны. Я хотел бы, каб Россия и НАТО совместно оценили проблемы безпеки у 21-м стагодзе в мэтах моцнага подмурку для нашего будущего супрацовництва. На думку аглядальніку, Вашингтон зрабіў крок наперад у справе такого супрацоўніцтва, калі учора заявіў пра перагляд ранейшай канцэпцыі супрацьракетнай абароны і адмовіўся ад размяшчэння элементаў сістэмы ў Польшы і Чэхіі, як таго патрабавала Масква. Нягледзячы на тое, што прэзідэнт Барак Абама і міністр абароны Роберт Гейтс учора вылучылі альтэрнатыўную прапанову ў мэтах абароны США і іх саюзнікаў ад пагрозы ракетных удараў Ірану, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін назваў рашэнне амерыканскага прэзідэнта правільным. Тым часам генеральны сакратар НАТО Расмуссен адзначыў, што асноўныя разыходжанні паміж альянсам і Масквой гэта намера Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Аднак ён сказаў, што бакі маглі б знайсці паразуменне ў выпрацоўцы новай стратэгіі еўрапейскай бяспекі. Расмуссен заклікаў Маскву падтрымаць Злучаныя Штаты і іншыя краіны Захаду і пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы. Прадстаўнік Расійскай Федэрацыі ў НАТО Дмітрый Рагозін вітаў выступ Расмуссена як вельмі пазітыўны і вельмі канструктыўны.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зараз пра тое, што прапануе сёння незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. Ад 21.20 у цыкле «Гісторія пад знакам пагоні» расповед пра ўдзел беларусаў у бітве пад Грунвальдам. А пазней ад 21.30 мастацкі фільм Анджэя Вайды «Без абязбольвання». Драма журналіста, заблытанага ў асабістых і прафесійных канфліктах. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы на хвалях Радыё Свабода, нагадаюшы наш адрас у інтэрнэце «Свабода.орг». Актывіста маладога фронту з Берасці Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Яўген спрабуе абскардзіць дзеянні прызыўной і медычных камісіяў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Учора Яўгену ўручылі позву, каб ён 21 верасня 9 гадзіне з'явіўся на прызыўны пункт для адпраўкі ў войска. Сёння ён падпісаў неабходныя дакументы, якія па ягоным патрабаванні былі перакладзеныя на беларускую мову. На апошнім даглядзе хлопца прызналі прыдатным з абмежаваннямі і потым накіравалі ў чыгуначныя войскі. Яўген кажа, што пра ягоны вайсковы абавязак узгадалі пасля вяртання з галадоўкі салідарнасці з Аўтуховіча, якая адбывалася ў Менску. Маладафронтаўца 24 червеня схапілі невядомыя ў цывільным каля дома ў Берасці і прымусова адвезлі ў шпіталь, дзе цягам 2 дзён правялі медагляд, а потым завезлі ў вайсковы камісарыят.
Гэтаму было шмат сведкаў, праваабаронцы, бацькі мяне туды даставілі, але абмяжоўвалі кантакты з маімі паплечнікамі, праваабаронцам Раманам Кісляком. Мы падавалі скаргу ў пракуратуру, але пракуратура да гэтага часу не знайшла гэтых людзей і зацягваем гэтую справу. Учора таксама ліст атрымаў з прокуратуры, каб для тлумачэнняў па той вось менавіта справе з выкраданнем і ўтрымліваннем шпіталі, я прыйшоў у той жа панядзелак, калі мне патрэбна будзе ехаць ужо ў войска. Нягледзячы на гэта, у ваенным камісарыяце рашэнне дактары прымалі менавіта па той паперы, якую мне выдалі ў шпіталі падчас гэтага ўтрымання невядомымі людзьмі.
Яўген згадвае, што спачатку лекары яму паставілі дыягназ захворвання хрыбетніка і далі тэрміноўку на паўгода.
Я заўважыў учора, яны перапісалі ступень цяжкасці гэтага дыягназу, то бок пішацца состояние прагрэсіравання хваробы, але ў гэтым менавіта медычным абследаванні зараз стаіць дапіска. Нягледзячы на тое, што я толькі з бальнічнага выйшаў пазаўчора, стаіць дапіска, што зараз менавіта хвароба балевых ашчэнні не прыносіць, і таму ў выпадку, калі з'явяцца нейкія, як мы патлумачылі ў ваенкамаце, праблемы са здароўем, цябе нармальна пакладуць, мол, санчасткі.
Яўген збіраецца падаць скаргу ў суд на дзеянні медычнай і прызыўной камісіі. Ён кажа, што гатовы да выканання свайго канстытуцыйнага абавязку ў тым выпадку, калі прызыў будзе адбывацца ў прававых рамках.
Я лічу, што гэта палітычны прызыў, бо мне не давалі магчымасці нармальна ўдыхнуць самому, прайсці гэты ўсе залежны медагляд, нармальна падаць скаргі. То бок, асабліва апошні тыдзень, я кожны дзень хаджу ў ваенкамат, мне зручаюць кожны дзень новую павестку. То бок, каб я не паспяваў нічога не сабраць. Я не ўпэўнены ў дыягназе, які выставілі лекары шпіталю, калі я знаходзіўся там пад наглядам, але кіруючыся гэтай менавіта выпіскай, супрацоўнікі ваенкамата зрабілі высновы аб маім здароўі і годнасці маёй службы, не дачакаўшыся праверкі пракуратуры.
Яўгену 23 гады. Ён вучыцца завочна на другім курсе Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Дарэчы, нядаўна ён даведаўся, што ад траўня не выязны. У ліпені хлопцы знялі з цягніка, не патлумачыўшы прычынаў, калі ён ехаў у Літву на вучобу. Адтэрміноўку па вучобе маладафронтаўцу не далі, спасылаючыся на тое, што Яўгена падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў адлічылі 4 курсу Берасцейскага педагагічнага універсітэту.
І яшчэ дадам, што да ЕГУ, дзе вучыўся Яўген, то Еўрапейскі гуманітарны універсітэт будзе развівацца ў Вільні як беларуская ВНУ ў выгнанні да таго часу, пакуль у Беларусі не з'явяцца адпаведныя ўмовы для яго вяртання, у прыватнасці гаранты акадэмічнай свабоды. Пра гэта гаворыцца ў заяве ЕГУ па выніках візіту ў літоўскую сталіцу прэзідэнта Александра Лукашэнкі. У заяве выказваецца шкадаванне, што прэзідэнт не выказаў гатоўнасці аслабіць ідэалагічны кантроль над адукацыяй у Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз асноўная тэма дня. На тэрыторыі Беларусі пачаліся аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Мэта іх – праверка сумеснай гатоўнасці Беларусі і Расіі да адбіцця магчымай агрэсіі. Маладафронтаўцы з Берасця Яўгена Скрабца накіравалі ў вайсковую частку пад Магілёвам. Хлопец называе гэта палітычным прызывам, бо раней за захворванне медыкі далі яму адтэрміноўку. Беларуская апазіцыя прапануе Швецыі стварыць пасаду спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі. Жыхары Кобрына, дзе сёння пачалося свята дажынак, зазнаюць праверкі на вуліцы і скардзяцца на нязручнасці. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым Трасцянцы. У Смаргоні на помніку Францішку Багушэвічу збіраецца зноў адліваць шыльду за памылкі ў самай вядомай цытаце паэта пра беларускую мову. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў, у складзе якой былы палітвязень Александр Казулін, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, кіраўніца беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Літвіна, лідары АГП і БНФ Анатолія Бецька і Алексей Янукевіч ад 16 верасня знаходзілася з візітам у Стакгольме. Беларускія прадстаўнікі правялі перамовы з кіраўніцтвам Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе. Пра вынікі візіту ў Стакгольм паведамляе Валер Каліноўскі.
Прадстаўнікоў беларускай апазіцыі запрасіла МЗС Швецыі. Спачатку яны выступілі ў камітэце міжнародных справаў Рыксдагу і ў парламенцкай групе за дэмакратычную Беларусь. Пазней правялі перамовы з міністрамі замежных справ, міжнароднага развіцця і супрацоўніцтва, з міністрам па справах еўрапейскага звязу. Міністру замежных справ Швецыі Карлу Більту беларускія апазіцыянеры прапанавалі вывучыць магчымасць стварэння пасады спецпрадстаўніка еўразвязу па Беларусі. Паведаміў сябра дэлегацыі Анатоль Лябецька.
Менавіта Швецыя, як старшынствуючая краіна, магла б выступіць з такой ініцыятывай. Все прызнаюць, што 6 месяцаў старшынства – гэта невялікі тэрмін. Ён завершаецца, і вот напрацоўкі, якія ёсць, людзі, якія апусціліся, як кажуць, у беларускую праблематыку, гэта ўсё застаецца потым не патрабавальным. Уваходзіць у архіў, у лепшым выпадку, можа, нейкія асобныя паперы толькі застаюцца ў Брусэлі. Нема пераемнасці.
Такую пераемнасць адносна стасункаў з Беларусю, на думку спадара Лябецькі, можа забяспечыць спецпрадстаўнік еўразвязу. Ініцыятыву з цікавасцю ўспрынялі і занатавалі ў МЗС Швецыі, кажа спадар Лябецька. Прагучала яшчэ адна прапанова беларускай апазіцыі – правесці ў еўразвязі спецыяльную канферэнцыю па Беларусі, якая магла б паспрыяць усталяванню сталага перамоўнага працэсу паміж беларускімі ўладамі, апазіцыяй і еўрапейскім звязам. Такую канферэнцыю Швецыя магла б наладзіць з наступнай старшынёй еўразвязу – Іспаніяй. Да гэтай ідэі цікавасцю паставілася міністр па справах еўрапейскага звязу Сесілія Мальмстром. Паводле Анатоля Лябецькі, кіраўнік МЗС Швецыі Карл Більт выказаўся за тое, каб пры выдзяленні Беларусі крэдытаў улічваліся не толькі палітычныя крытэры, але і выкананне правоў чалавека і дэмакратычных стандартаў. Прадстаўнікі апазіцыі ўздымалі таксама пытанне аб закрыцці беларускай службы шведскага радыё, але ў МЗС Швецыі ім адказалі, што паўплываць на гэтае рашэнне, прынятае кіраўніцтвам радыё, не могуць.
Я дадам, што Швецыя, якая старшынёй зараз у еўразвязі, адрэагавала на збіццё і арышт дэманстрантаў у Менску 16 верасня падчас акцыі Дня салідарнасці. Швецыя ад імя еўразвязу запатрабавала ад беларускіх уладаў не выкарыстоўваць сілу супраць удзельнікаў мірных акцыяў.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52. Дасылайце СМС
391-22-24.
Агляд самых апошніх званкоў хвілінаў праз 5. Сёння ў Кобрыне пачынаюцца агульнанацыянальныя дажынкі. У горад прыбылі дэлегацыі перадавікоў жніва з усіх абласцей, а таксама міліцэйскае падмацаванне. Заўтра тут з'явіцца Александр Лукашэнка. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
За парадкам у Кобрыне сочаць каля 2000 міліцыянтаў. Жыхар горада Іван Савіцкі адным з першых патрапіў пад міліцэйскія праверкі, паколькі ягоны дом знаходзіцца ля цэнтральнай плошчы гораду. І як толькі ён пакінуў пад'езд, трапіў у рукі міліцыянтаў.
Вось у мяне маленькая барсетка, вось яе вытрахнулі, усё перашукалі, знайшлі ад насмарка аэразолі, хацелі несці даследаваць, чы гэта тое, чы не тое. Я маёру кажу, ну ты пшыкні сабе ў нос, паспрабуеш, то аддаў. Мне для таго, чтобы перейсці вуліцу, у магазін 30 метраў, мне прыйшлося зрабіць кола кіламетры 2 пешу, і я адразу закупіў прадуктаў на 3 дні, каб перажыць гэтую акупацыю. Інакш як акупацыі я не магу назваць.
На падрыхтоўку правядзення дажынак 2009 з дзяржаўнага бюджэту было выдаткова на больш як 300 мільярдаў рублёў. Планавалі збудаваць лядовы палац, аквапарк, канал для водных відаў спорту, новую набярэжную, гасцініцу, чыгуначны вакзал. Але, нягледзячы на штурмаўшчыну і аўрал, будаўнічая праграма цалкам нявыкананая. Гэта прызнае і старшыня Кобрынскага райвыканкаму Мікалай Кенда.
Канешна, 410 аб'ектаў, каторым мы планіравалі, благоустройства, каторым мы бралі мерапрыяцця, то не все вадныя.
Больш крытычна выказваецца пра падрыхтоўку Кобрына да фэсту іншы мясцовы чыноўнік спадар Віктар.
Ну, вообще, как хозяин этого мероприятия, я не могу говорить, что он мне не нравится. Конечно, были свои трудности. Все эти реконструкции, строительство новых объектов, наверное, должны были как-то выносится на обсуждение жителей Кобрина.
У приватности суразмовца критично ставится до поспешливо сбудованного у Кобрине ледового палаца.
Пройдет фест, пройдут товарищеские встречи. А дальше что? Кейных традиций в Ковране никаких. Обслуживание, эксплуатация, содержание. Может быть, стоило направить эти средства в реконструкцию уже существующих спортивных объектов.
А ци спотребится Кобрину аквапарк?
Аквапарк, я с вами согласен, это тоже достаточно дорогое в обслуживании сооружение. Будет ли оно оправдывать себя даже чисто экономически, это большой вопрос.
Это были голосы с Кобрина. У Смаргоні з'явіўся помнік з памылкай у тэксце. У вельмі вядомай цытаце, якую многія ведаюць на памяць, памянялі месцамі словы. Падрабязнасці ў Сергія Страўцова.
Мова ідзе пра статую Францішка Багушэвіча, выкананую скульптарам Гумілевскім. Помнік паставілі да свята беларускага пісьменства, што адзначалася ў першай палове верасня. У нагах першага нацыянальнага паэта бронзавая дошка з самай вядомай яго цытаты. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Але зменены парадак слоў. На дошцы напісана нашай мовы. Я звернуўся да Леся Жамойціна, які загадвае літаратурна-мемарыяльным музеем сядзібы Францішка Багушэвіча ў Кушлянах Смаргонскага раёну. Ці вядома яму аб гэтым?
Приезжали на меня одразу после закрытия и уплачили помылку. А видишь, саму помылку был выпущен в 90-м годе такие календарик на матершинской основе, зелененький. Вот ты его и помнишь с словами Багушевича. И там были переобрутаны слова. И они не с текста взяли, не с книги, а с этого календарика. Вот тебе и маешь. Ну и теперь я не погодились, что треба снять и перелить все-таки.
Гэта быў Алесь Жамойцін. Карацей, нават робячы помнік класіку беларускай літаратуры, не палічылі патрэбным, паленаваліся ўзяць у рукі дудку беларускую Мацея Бурачка, каб зазірнуць у славутую прадмову, напісаную аўтарам Францішкам Багушэвічам, які выдаў кніжку пад псевданімам.
Перадаваў Сергей Астраўцоў. Пасля абвесткі званкі на свабоду.
Вёска Асаревічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асаревічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. А зараз званкі на свабоду. Слухачы згадваюць, чым абярнулася для насельніцтва заходняй Беларусі яе далучэнне да БССР. Адгукаюцца на візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню і на заяву Барака Абамы. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
17 верасня, мяркуе наш слухач, можна назваць днём жалобы.
Судьбы конкретных людей, особенно оказавшихся за Уралом, после 17 сентября 1939 года, на свободе надо бы про них говорить. Западно-белорусские куропаты есть и за Уралом. Надо вспомнить этих людей хотя бы сегодня, сказать им, что Беларусь еще будет в Европе.
Наступное телефонование конкретизует на прикладе особенного лёсу, что менавіта стояло за сталинскими репрессиями у Заходней Беларуси.
Украли в советский колгас у нашего дедушки Бронислава 30 гектаров земли с лесом, 6 коров, 2 коней, левшее гумно с кормами, 30 свиней, ущу приладу працы.
А зараз слово громадскому редактору тыдня, светку подею 1939 году Ивану Данилову.
Были выпадки, вот когда приходила Червоная армия, некое рыбоводство.
С ее стороны?
Так.
Погубило два коня, забирали одного. А потом уже началось раскулачивание.
Забирали это, экспроприировали? А
экспроприировали. И вельми были притиснуты польские осадники. Навод у бедных забирали.
А народ белорусы им спочували, або казали, ну вот, теперь пришел наш час.
В нашей местности они относились до этих осадников не так уже вельми кепско. И тому, коли уже над ними начали здекваться, мужиков сразу арестовали, осадников.
Так.
И у тех, кому было там больше за 15, за 16 хлопцев, тоже арестовали одразу.
И куды?
Я не ведаю, куда их везли. Я мыслю так, что их уже всех забили. Куропаток, там, других мест.
Господарь Иван, как начиналась, например, коллективизация?
В соседней вёсцы Язвины было много коммунистов, и они там заорганизовали колгас. А лишь уже к весне 41-го года уже все отчули, что это за система. И в нашей вёсцы отказывались, никто не хотел уже идти в колгас.
А сили?
Была бы уже сила, уже готовили, а не поспели.
Война?
Война.
Як люди сустрели?
Сустрели с надеей. Не будет этих налогов, не будет примусовой працы. Потому что брали много людей, будовали аэродромы.
Подрыхтовка до нападения?
Да. Ну, вы же ведаете, что да. Готовились першими напасть, а лишь не поспели.
Мы протягиваем отрымливать вотовки на визит белорусского керуника у Литовскую республику.
Зачакаліся. Жамой ты подякували президента за захование литовской спадщины. Сором. Кто мы?
Еще один звонок на тему международной политики.
С большим удовольствием приветствую замечательный шаг Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что не будут размещать про Польшу и Чехословакию.
А зараз реакция на працу журналистов «Свободы».
Ваше радио провела сегодня опрос, как вы делите западных белорусов, восточных белорусов. Да белорусу настоящему в голову не придет. Такое вообще думы об этом нет. Об этом даже говорить даже неприлично.
Однако нас не только критикуют. Вось вотук на юбилей сталого автора «Свободы» Сергея Дубовца.
Поважаемый Сергей Иванович, віншую вас с 50-годовым юбилеем и с выходом у свет новой книги «Яд». Творчого вам натхнення, здоров'я і добра. Ніна Ярмалінська, город Солігорськ.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомленнів 375, код країни, 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода».
Менский номер 266-39-52 працуе и у гэты час. Актуальная картина дня, а так само махчимость удзелу у дискуссии и апытанні на нашем сайте свобода.орг.